Koronavīrus pandēmijas dēļ ceļošana Eiropā pasaulē kļūst aizvien sarežģītāka, daudz vieta tā tiek apturēta, avioreisi atcelti, valstis slēdz robežas, par starptautisko pasažieru pārvadājumu apturēšanu lēmus arī Latvija naktī uz otrdienu. Tie tiek apturēti un amatpersonas aicinājuši cilvēkus ārpus Latvijas rīkoties tā, lai tie, kas vēlas pēc iespējas ātrāk atgrieztos vēl pirms robežas slēgšanas. Līdzīgi rīkojas arī Lietuva un Igaunija, savu robežu ārzemniekiem brīvdienās strauji slēdza Polijus, naktī no sestdienas uz svētdienu, tā apgrūtinot Baltijas valstu iedzīvotāju nokļūšanu mājās. Baltijas valstis šobrīd ar Poliju organizē speciālu autokolonu, lai Baltijas pilsoņi tomēr varētu tikt cauri Polijai. Ārvalstīs esošiem Latvijas valsts piedrīgiem līdz 17. martam jācenšas pašiem rast iespēju atgriezties mājās, bet, ja tas neizdodas, obligāti jāreģistrējas konsulārajā reģistrā. Šobrīd esmu sazinājies ar Ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāru Zandu Kalniņu Lukaševicu. Labrīt!
Labrīt!
Cik daudziem šobrīd ir nepieciešama palīdzība, lai nokļūtu Latvijā?
Tas skaits ir tiešām ļoti liels. Zoni, kurpin ienākt, visu nakti ļoti intensīvi arī mani kolēģi ir turpinājuši strādāt. Bet pats aktuālākais, ko gribu šobrīd pateikt un uzsvērt, naktī mainījās noteikumi šai Baltijas valsts transporta līdzekļu kolonas izveidai braukšanai caur Poliju. Un šobrīd ir palikušas burtiski pēdējās minūtes, lai pieteiktos šai te kolonai. Tādēļ lūdzam visus, kam tas ir aktuāli, neatlikt ne mirkli un tagad tam pieteikties. Jo naktī šis laiks tika izmainīts un tam nav vairākas stundas, bet ir dažas minūtes atlikušas.
Tātad nevis līdz 12.00, bet līdz cikiem kā cilvēki var, kā viņiem jārīkojas šajā brīdī, ja viņi ir kaut kur tūmā Polijas robežai?
Ir teikt līdz 7.00, bet nu vēl dažas minūtes var paspēt to izdarīt.
Kā šī kolona tiks organizēta, kā tas notiks, tas nozīmē, ka jau pēc kaut kad pēc 7.00 vai 8.00 šī kolona sāks virzību no Polijas robežas?
Man nav šobrīd ziņa, cikos viņi sāks virzīt, to noteikti Polijas varas iestādes, kas ir piekrituši izdarīt tādu vienreizēju izņēmumu vienas kolonas tātad vešanai cauri Polijai. Lai to panāktu, tas bija ļoti sarežģīti un mēs redzam arī, ka naktī tātad ir vēl mainīti šie nosacījumi. Teicīgi, nav zināms, cikos kolona tieši brauks šobrīd vēl, bet ir svarīgi, ka visiem, kam vajag, lai paspēj pieteikties šobrīd, tagad agri no rīta.
Jūs šobrīd spējat šo informāciju arī visu apkopot, daudz cilvēku pieskās?
Mēs spējam apkopot, tātad ir cilvēki lūgti rakstīt uz e-pastu, kas ir consulate.poland.mfa.gov.lv. Tātad tik raktiski tas ļoti operatīvi apkopots, kur cilvēkiem ir jāpasaka savus vārdus, uzvārdus, dzimšanas dati, tālrunis un arī transporta līdzekļu veids.
Cik daudz ir tādi, kur objektīvi iemeslu dēļ šobrīd nevar atgriezties un varbūt ne tikai caur Poliju, bet arī no citām pasaules vietām Latvijā un kādi varētu būt tie potenciālie risinājumi?
Mēs redzam, ka visvairāk šo te zvanu ir no Eiropas valstīm, kur cilvēki tātad meklē iespējas atgriezties it īpaši no Spānijas, Tenerifes, Vācijas un Lielbritānijas. Nu, tāda otra lielākā grupa ir cilvēki, kas atrodas Indonēzijā, Taizemē, arī Maroko un ASV. Un tad īstenībā ir tiešām daudz tādu individuālo, ja izkaisotu turistu, kas ir lidojuši nevis ar turismu kompānijām, bet tātad individuāli, un kas ir ļoti daudz un dažādās vietās. Un uz vakaru bija vairāk kā 1100 zvani jau tātad atbildēti, bet tie zvanītāji ir krietni vairāk, visu nakti kolēģi turpināja strādāt. Daudz cilvēku arī raksta e-pastus un vēstules mums arī Facebook kontā, kuras arī visas tiek apstrādātas un lūkotas pēc iespējas ātri atbildēt.
Jā, mēs redzam, ka sociālajos tīklos bieži vien cilvēks sūdzās, ka nevar sazvanīt, neatbild, pat nesavieno ar šo konsulāro tālruni, pieļauj, ka atsevišķās vēstniecībās arī ir diezgan noslogot šīs linijas. Varbūt jūs varat ieteikt, kas ir tie labākie varianti, kā cilvēkiem sazināties un gaidīt atbildi līdz jūs tiekat līdz viņas konkrētās situācijas risināšanai?
Jā, šīs konsulārās palīdzības tālruņa līnijas kapacitāte ir vairākas reizes palielināta, bet, diemžēl, joprojām tā pārslodze ir tik liela, ka ne visiem izdodas uzreiz sazvanīt. Tādēļ ir iespējams tiešām rakstīt arī e-pastu, arī Facebook kontā, rakstīt vēstules ārlietu ministrijai un šim kontam ceļot droši. Mēs arī vakar publicējām tādu kā īso algoritmu, ko darīt, kas pirmkārt tiešām bija ieteikums meklēt iespēju atgriezties pašiem. Ja tas neizdodas, tad nākamais solis ir reģistrēties konsulārajā reģistrā, kas ir tātad Latvijā vai iespēja reģistrēties šajā konsulārajā reģistrā. Tas dos mums tātad pieeju strukturētiem datiem, kurā vietā, cik daudz mūsu cilvēki ir, un arī konkrēti jau kontakta informācija, lai ar viņiem sazinātos. Un tad jau pēc šodienas tiks skatīts, no kurienes vēl var organizēt tātad kādas repatriācijas iespējas. Tāpat tās arī, piemēram, ar turoperatoriem tiek domāts, ka no izkaisītām valstīm, piemēram, tāpat Vietnam, Indonēzija, Taizem, tiktu noteikti punkts, kur cilvēkiem pulcēties, no kurienes tad lūkot atgriezties mājās, tiks organizēts. Tātad, šobrīd tas reālais ir reģistrēties attiecīgi konsulārajā reģistrā.
Daudz reģistrējušies?
Vakardienas laikā bija tiešām tāds rekords skaits. Vakardienas laikā tu reģistrējās 556 personas papildus.
Un noslēgumā, ko jūs ieteiktu tiem, kas iespējams šajā brīdī atrodas, lai nu kur arī pasaulē būtu, un meklē kaut kādas iespējas atgriezties, kā viņiem rīkoties, mēģināt tā kā varbūt braukt uz kādu valsti, no kuras viņi cer, ka varētu dabūt avio reisu, vai vēl labāk sagaidīt informāciju un tad rīkoties?
Cilvēkiem ir jāceņšas tiešām pašiem atrast veidu, kā tikt šurp. Jāsaka, arī sazvanot tālruni, mēs nevarēsim jums nosaukt konkrētus reisus, un bieži vien tas ir tāds arī cilvēki vienkārši jautā vispārēju informāciju. Ārlietu ministrijas mājas lapā ir publicēts tā sauktie ceļojuma brīdinājumi, kur ir informācija par ierobežojumiem katrā no valstīm, kuras katru dienu tiek papildināti. No tā var redzēt, caur kuru valsti būs iespējams nonākt uz Latviju. Šobrīd, kad ir slēgta, tā tad jau no rītdienas būs Rīgas lidosta, turpinās strādāt Igaunijā Tallinas lidosta, un Igaunijas valdība ir apliecinājusi, ka Latvijas valsts pieterīgiem tiks dot atļauja tātad tranzītā doties uz Latviju, ja nebūs slimības pazīme. Ar to tā ir tāda tuvākā lidosta Rīgai, uz ko vēl var skatīties. Protams, ir tātad jālūkojas uz šīm iespējām atgriezties.